Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Ողջույն եւ բարիօր թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագիններ օրը 27-ի է թվականիս օգոստոսի 30-ը իրանական օրացույցով 1400 թվականի շահրիվար ամսի 8-ը։ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 13:54 րոպե ուղիղ 30 վայրկյան։ Ձեզ հետ ենք այսօրվա հետկեսօրեի ռադիո հաղորդումով ըստ հետևյալ ծրագրացանկի, ինչպես միշտ նախ կընտրեք ուրան, ապա կընթերցեմ այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ուղիղ ժամը 14-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդեմ լուրերը եւ այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք։ Փոքրամասնությունները Թուրքիայում միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարից մեկ հաղորդումով։ Թագագիներ, ընկերակցեք մեզ, եթերում Ղուրան է Իխլաս սուրայի ամբողջ այաներ։
صدق الله العلي العظيم
سورة إخلاص هنون وغرمات يبارگو تستو أسا أستوات ميكو مياكن أين أستوات ورين زكتومن بولور انشازورك نير يرپك چزنت يف چزنبت يف نران امان يف نران همازور يرپك چي يغير
Սիրիայի եւ Իրաքի հետ Իրանի իսլամական հանրապետության հարաբերությունները ռազմավարական են։ Սա այսօր վամար նկատի առած մեր քաղաքական մեկնաբանության հոդվածի խորագիրը։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ավարտեց իր այցը Իրաք եւ Սիրիա եւ 27-ի առավոտյան վերադարձավ Թեհրան։ Այցի սկզբում Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը մեկնել է Բաղդադ աջակցություն Իրաքին համաժողովին մասնակցելու եւ Իրաքցի պաշտոնյաների հետ հանդիպելու նպատակով։ Այցի երկրորդ օրն Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Սիրիա, նախքան Բաշար Ասադի հետ հանդիպումն Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է Սիրիայի իր պաշտոնակից Ֆեյսալ Ալ-Մեղդադի եւ այլ պաշտոնյաների, ինչպես նաեւ Պաղեստինի մի շարք զինյալ առաջնորդների հետ։ Իրանի արտգործնախարարի հետ հանդիպան ժամանակ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը բարձր է գնահատել Իրանի իսլամական հանրապետության աջակցությունը Սիրիային եւ իր տեսակետներին արտահայտել երկկողմ համագործակցության, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերում համագործակցության վերաբերյալ։ Իրաքում եւ Սիրիայում Իլիպի դեմ պայքարում դիմադրության առանցքի հաղթանակը սեյունիստական ռեժիմի ագրեսիայի նկատմամբ դիմադրության հետ մեկտեղ ապացուցել են այս առանցքի հաջողությունը ռազմական հարթությունում։ Սակայն երկու երկրների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների ու տնտեսական պատերազմին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է համագործակցություն, իսկ տարածաշրջանում Իրանի, Սիրիայի և Իրաքի հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն տնտեսական անվտանգության և աշխարհաքաղաքական առումներով։ Այս կապակցությամբ Սիրիայի ազգործնախարար Ֆեյսալ Մեղդադի հետ հանդիպումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, մասնավորապես հատվածի և Իրանի ու Սիրիայի գործարարների միջև համագործակցությունն այցի ընթացքում քննարկված ամենակարևոր հարցերից մեկն է եղել։ Իրանն ու Սիրիան նպատակ ունեն զարգացնել տնտեսական և առևտրային համագործակցությունը, թշնամիների ճնշող պատժամիջոցներին դիմակայելու համար և անշուշտ կարող են միասին մեծ քայլեր կատարել տնտեսական ահաբեկչության դեմ պայքարում և երկու երկրների ժողովրդին օգնելու գործում։ Սիրիան գտնվում է տնտեսական վերակառուցման փուլում և պետք է հիմնի մեծ թվով ենթակառուցվածքներ։ Դա նշանակում է, որ Սիրիան մասնագիտացված գործունեության համար ունի մոտ 4000 միլիարդ դոլարի շուկայի կարիք։ Հետևաբար, ներկա իրավիճակում արդյունաբերության էներգետիկայի ներդրումների առևտրին ավահանգիստների ոլորտներում Իրան-Սիրիա համագործակցության ամրապնդումը և համատեղ նախագծերի իրականացման արագացումը երկու երկրների նկատմամբ կիրառվող ճնշումներին հակազդելու և արտարժույթի ու տրամադրամի փոխանակման խոչընդոտների վերացումը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Տեհրանն ընդգծում է, որ տարածաշրջանում ցանկացած քաղաքական անվտանգության և տնտեսական պայմանավորվածություններ պետք է ձեռք բերվեն տարածաշրջանի բոլոր երկրների ներառյալ Սիրիայի մասնակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ Թեհրանը համոզված է, որ համագործակցությունը և ընդհանուր մարտահրավերների հաղթահարումը կարևոր քայլ է տարածաշրջանի միավորման համար։ Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 14-ն է, եթերում լրատվական ժամ է։ Տանկագին բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերի։ Բաշար Ասադը բարձր գրահատել Սիրիային Իրանի աջակցությունը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության նոր ղեկավար, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը կարևոր ազդեցություն ունի ազգային հզորության զարգացման վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հսկողության ցանցը վերազինվել է։ Ադրբեջանցի քաղաքական փորձագետ Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա 2024 կամ 2025 թվականներին։ Ամիր Աբդոլլահյանը Դամասկոսում հանդիպել է Պաղեստինյան խմբերի ղեկավարների հետ։ Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդյան Նրանց։ Բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպան ժամանակ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը բարձր գնահատել Սիրիային Իրանի աջակցությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը, որի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Սիրիակ, Իրաքի օրը Դամասկոսում հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Երկու երկրների պաշտոնյանները քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, անդրադառնալով երկու երկրների միջև տնտեսական ոլորտում համագործակցությանը։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի աշխատանքի և այս ոլորտում առկա այլ մեխանիզմների ակտիվացման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպան ընթացքում Բաշար Ասադը շնորհակալությունը հայտնել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը Սիրիային ցուցաբերած աջակցության համար և ներկայացրել է իր տեսակետները երկկողմ, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցերում համագործակցության վերաբերյալ։ Մինչ Բաշար Ասադի հետ հանդիպումն Ամիր Աբդոլլահյանը հանդիպել էր Սիրիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ Ալ-Մեղդադի հետ հանդիպման ընթացքում, կողմերը քննարկել էին երկկողմ հարաբերությունների տարածաշրջանային զարգացումների և համագործակցության ընդլայնման հետ կապված հարցեր։ Շաբաթ օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը մեկնել էր Իրաք մասնակցելու աջակցություն Իրաքին տարածաշրջանային հանդիպմանը։ Իրաքից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Սիրիա։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է, ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը Իրանի ամենառազմավարական կառույցներից է եւ կարեւոր ազդեցություն ունի ազգային հզորության ձևավորման վրա։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադառնալով 13-րդ կառավարությունում կազմակերպության առաջնահերթություններին ասել է. Ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը երկրի ռազմավարական կառույցներից է եւ կարեւոր ազդեցություն ունի ազգային հզորացման վրա։ Մեր ժողովրդին անհրաժեշտ են ավելի ու ավելի արդյունավետ կազմակերպություններ, որոնք կարողանան նվաճել առաջադիմության գագաթները, ինչպես ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է զարգացման, երազանցության եւ փոխակերպման ռազմավարությամբ մենք գնում ենք երկրի առաջընթացի ճանապարհին ստեղծված խոչընդոտները վերացնելու եւ օտարերկրացիների կողմից երկրի առաջընթացի ճանապարհին բարին դրված ծողակները հեռացնելու ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօթային պաշտպանության ուժերի համակարգողի տեղակալը հայտարարել է բանակի հակաօթային պաշտպանության ուժերի վերահսկողության ցանցի վերազինման մասին։ Գեներալ Աբուլ-Ֆազլ Սեփեհրի Ռադը Կիրակի օրը ՀՈՊ ուժերի մասնակցությամբ կայացած վարժարանքի շրջանակում հայտարարել է. Տեսահսկման նոր ցանցերը հագեցած են էլեկտրոօպտիկական համակարգերով եւ դիմացկուն են էլեկտրոնային պատերազմների նկատմամբ։ Բրիգադի գեներալ Ամիր Սեփեհրի Ռադը հավերել է, այս մեծ զորավարժությունների հիմնական շեշտը դրվելու է վերահսկողության համակարգերի կողմից Իրանի ողջ տարածքից համապատասխան ինֆորմացիայի հայտնաբերման եւ փոխանցման ճշգրտության վրա։ Նա հավերել է, երկրի ողջ տարածքում տեղակայված է մոտ 4000 պաշտպանողական կետ, որոնք պատասխանատու են տեսողական վերահսկողության համար, ընդգծելով, որ վարժանանքների ընթացքում օգտագործվող բոլոր համակարգերը ներքին արտադրության են, բրիգադի գեներալ Սեփեհրի Ռադը նշել է, այս համակարգերը հագեցած են հաղորդակցության տարբեր շերտերի առաջադեմ համակարգերով եւ դրանց համար մատուցվող տարբեր ծառայություններով։ Ամերիկաբնակ ադրբեջանցի քաղաքագետ Արեֆ Յունեսը նշել է, չնայած Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ Հայաստանի Պարտության արդյունքում Ղարաբաղյան պատերազմն ավարտվեց, մեծ է հավանականությունը, որ 2024 թվականի կամ 2025 թվականներին կբռնկվի Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմը։ Օսման Ղիզի TV հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Յունեսն ասել է, Իլհամ Ալիևը կարծում է, որ հակամարտությունը դեռ չի ավարտվել։ Շատ փորձագետների կարծիքով Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմը կարող է տեղի ունենալ 2024 եւ 2025 թվականներին, որովհետեւ ռուս խաղաղապահ ուժերի առաքելությունը Ղարաբաղում կավարտվի 5 տարի անց, սակայն ռուսները հստակ ասում են, որ եկել են տարածաշրջան երկար մնալու համար։ Հետևաբար նրանց արդարացումը պետք, այդ արդարացումներից մեկը կլինի պատերազմը, որը կարող է բռնկվել դիվերսիայի հետևանքով։ Արև Յունեսը համարում է, որ ռուսական նոր զինատեսակներով Հայաստանի եւ Իսրայելական եւ Թուրքական զենքերով Ադրբեջանի զինումը Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմի նախապատրաստությունն է եւ կանխատեսվում է, որ Ռուսաստանը չեզոք չի մնա հաջորդ Ղարաբաղյան պատերազմում եւ կպատժի Ադրբեջանին ու հաղթանակը կլինի Հայաստանին, նա նշում է։ Զարգացումները գնում են հույգուտ հայկական կողմի, հայկական բանակը վերազինվում է եւ մինչ Ադրբեջանի Հանրապետությունը գումար է վճարում Իսրայելին, Թուրքիային եւ Ռուսաստանին իր բանակը զինելու համար, հայկական բանակն իրականում զենք է ստանում առանց վճարելու։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Կիրակի օրը Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում հանդիպել է Պաղեստինյան խմբերի ղեկավարների հետ, ինչպես հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը։ Ամիր Աբդուլլահյանն այս հանդիպման ժամանակ եւս մեկ անգամ կրկնել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը Սեյունիս օկուպանտների դեմ Պաղեստինի ժողովրդի պայքարին աջակցելու վերաբերյալ։ Պաղեստինի ազատագրման ժողովրդական ճակատի գլխավոր քարտուղար Թալալ Նաջին հանդիպումից հետո Իրանի ռադիոհեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է. Այս աջակցության շնորհիվ Պաղեստինի ժողովրդի պայքարը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն վերականգնվել նրա իրավունքները։ Թալալ Նաջին հավերել է, եթե չլինեին Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունն ու սկզբունքային դիրքորոշումները, Լիբանանում, Սիրիայում, Իրաքում եւ Եմենում դիմադրության առանցքի հաղթանակներն այսօր չէին ձևավորվի։ Ամիր Աբդուլլահյանը նախկինում առանձին խորհրդակցություններ անցկացրել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի եւ արտգործնախարար Ֆեյսալ Ալ-Մեղդադի հետ։ Պարաօլիմպիական խաղերում Իրանի 4-րդ ոսկե մեդալը նվաճել է Ամիր Խոսրավին հերացած մարզաձևում։ Տոկիո պարաօլիմպիկ խաղերի 6-րդ օրը Իրանի հավաքականը նվաճեց հերթա կանո ոսկե մեդալը, հերթական ոսկե մեդալը հերացատկի մրցումներում։ Մրցումներում անցկացվել է T12 դասում Ադրբեջանի, Կուբայի, Շվեդիայի, Ուզբեկիստանի, Գերմանիայի, Բելարուսի եւ Իրանի 10 մարզիկների մասնակցությամբ։ Մրցությունը անցկացվել է Տոկիոյի Պարաօլիմպիական մարզադաշտում։ Իրանցի մարզիկ Ամիր Խոսրավին, սահմանելով 7.21 մ հերացատկի ռեկորդ, նվաճել է ոսկե մեդալ։ Լրատվական աղբյուրները հայտնում են, որ Քաբուլում ԱՄՆ-ի ավիահարվածի արդյունքում սպանվել է 6 երեխա նույն ընտանիքից, ինչպես հաղորդել է CNN լրատվական գործակալությունը, ընտանիքի 9 անդամներից 6-ը, բոլորը երեխաներ, զոհվել են Կիրակի օրը Քաբուլում Իլիպի դիրքերի ուղությամբ ԱՄՆ-ի իրականացրած ավիահարվածի արդյունքում։ CBS News-ը նույնպես հաղորդել է, որ Աֆղանստանում գտնվող ամերիկյան ուժերը Քաբուլում ԱԹՍ-ով հարված են հասցրել Իլիպի հետ կապված պայթունից տեղափոխող մեքենայի վրա։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության Սենսքոմ ներկայացուցիչ Բիլ Ուրբանը հայտարարել է, որ հարձակումը կատարվել է անօթաչու թռչող սարքի միջոցով։ Fox News-ը հաղորդել է, որ ավիահարվածի հետևանքով սպանվել են նաև Իլիպի 2 անդամներ։ Օգոստոսի 31-ին Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսմերման ժամկետի նախորդին սա ԱՄՆ-ի երկրորդ հարձակումն է Իլիպի դիրքերի դեմ։ Միջպետական ճանապարհի անցումը եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ լրջագույն խնդիրներ է ստեղծվում նաեւ Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության համար, այս մասին գրում է էներգետիկ ոլորտի փորձագետ Վահե Դավթյանը։ Այսպես այլևս մեծ հարցականի տակ է հայտնվում Հուսիսարաբ միջազգային էլեկտրաէներգետիկ միջանցքը, որը կոչված է փոխադարձ հոսքեր ապահովել Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի ու Ռուսաստանի միջև։ Սա է թերևս պատճառը, որ 2018-ի իշխանապողությունից հետո գերդանդաղ տեմպերով է կառուցվում Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման երրորդ օթային գիծը, իսկ Հայաստան-Վրաստան գծի կառուցման նախագիծն ընդհանրապես սարեցվեց։ Բարեկամներ, լուրերի ավարտից հետո հրավիրում եմ ձեզ ունկնդրել օրվա եզրափակիչ հաղորդումը։ Մինչ այդ ձեզ մաղթում ամենայն բարիք ու ասում մնացեք խաղաղությամբ։
Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Ներկայացնում ենք Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք հույն քրիստոնյաների եւ հրյաների իրավունքների խախտմանը փոքրամասնությունների իրավունքների միջազգային փաստերի հիման վրա։ Թուրքիայում հայերի իրավունքների խախտումները կարող են գնահատվել ինչպես պատմական, այնպես էլ ժամանակակից տեսանկյուններից։ Պատմական տեսանկյունից հայերը շեշտում են, որ Օսմանյան կայսրությունը ցեղասպանություն է իրականացրել նրանց նկատմամբ եւ հայերին բռնությամբ տեղահանել է։ Սակայն թուրքական կառավարությունը հրաժարվում է այդ խնդրի պատասխանատվությունն ընդունել։ Այս հարցում թուրք ժողովրդի շրջանում բարձրացված ազգայնությունը հրահրել է ատելություն հայ փոքրամասնության նկատմամբ Թուրքիայում։ Օրինակներից մեկը 2007 թվականին հայկական Ակոս Թերթի խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանությունն էր Ստամբուլում։ 1960-1970-ականներին Ստամբուլի ասիական հատվածում գտնվող Տուզլա մանկական ճամփարը պատկանում էր թուրքահայերին, սակայն 1980-ականների սկզբին թուրքական կառավարությունը փակեց ճամփարը։ Փաստն այն է, որ 1936 թվականի իրադարձություններից եւ դատարանի վճիռներից հետո թուրքական կառավարությունը գրավեց բազմաթիվ ոչ մահմեդական հիմնադրամների, հատկապես հայերի եւ հույների ունեցվածքը, եւ նրանցից շատերը չեն վերադարձվել իրենց տերերին, ինչը հակասում է միջազգային տնտեսական եւ սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների կոնվենցիաներին։ Իհարկե, Թուրքիայի խորհրդարանում 2008 եւ 2011 թվականներին ընդունվեց նոր օրենքներ, որոնք իրավական տեսանկյունից չօգնեցին ոչ մահմեդական փոքրամասնություններին։ Թուրքիայում մտքի ազատության ինստիտուտի ղեկավար Մինա Յելդերեմն ասել է,
ավելի համապարփակ օրենք պետք է ընդունվի, որը կդյուրացնի բռնագրաված գույքի վերադարձը։ Վաշինգտոնում ժողովրդավարության պաշտպանության հիմնադրամի անդամ Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Իլքան Արդեմիրը ասել է, փոքրամասնությունների սեփականության վերադարձը Թուրքիայում քաղաքացիության հավասար իրավունքների ճանաչման առանցքային մարտավարություններից է։ Հայերի նման կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարումների որոշ դեպքեր եւ օրինակներ արտացոլվել են նաեւ որոշ հայտնի թուրք գրողների ստեղծագործություններում։ Յաշար Քեմալն իր ամենահիշարժան Ինջի Մեմեդ աշխատության մեջ գրում է, եթե անկախության պատերազմը տեղի չունենար, ոչ ոքի մտքով անգամ չեր անցնի գրավել այս հողի մեկ թիզը։ Այս հողի մի մեծ մասը պատկանում է Սուլթան Աբդուլհամիդին եւ արաբներին, որոնք կոչվում են եգիպտացիներ, եւ մի մասը պատկանում է հայերին։ Թուրքիայի քրիստոնական փոքրամասնությունը բացի հայերից ներառում է մի շարք կաթոլիկ, ուղղափառ, քաղդեական, ասորական եւ վրացական քրիստոնյաներ, որոնք 1453 թվականին Օսմանյան ժամանակաշրջանում Սուլթան Մուհամմադ Ֆաթեհի կողմից Ստամբուլի նվաճումից եւ դրանից հետո Թուրքիայի հանրապետության ստեղծումից հետո հատկապես հույն ուղղափառ քրիստոնյաները դարը իրադարձություններ ապրեցին 1933, 1955 և 1964 թվականներին։ Թուրքիայի քրիստոնյաների համար ժամանակակից ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը 2007 թվականի ապրիլի 17-ի սպանդն է, որը հայտնի է որպես Մալաթիայի կոտորած։ Մի քանի տղամարդիկ, ովքեր ձևացնում էին, թե հետաքրքրված են քրիստոնեությամբ, դաժանաբար սպանեցին 3 քրիստոնյայի և 2 մուսուլմանի Մալաթիայի զիվար հրատարակչությունում։ 7 տարի անց Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից 2014 թվականի փետրվարի 2-ին ընդունված նոր օրենքների համաձայն դատարանը ամեղ ճանաչեց սպանության մեջ մեղադրվող 5 մեղադրյալներին։ Նոր օրենքը դատարանի վճռի համար մեղադրյալների ազատազրկման ժամկետը 10 տարուց կրճատեց մինչև 5 տարի։ Թուրքիայում քրիստոնեական փոքրամասնության նկատմամբ բացասական վերաբերմունքն աճել է հատկապես այն բանից հետո, երբ ենթադրյալ քահանա Անդրու Բրենսոնը որպես ԿՀՎ-ի լրտեց 2016 թվականի հոկտեմբերին ձերբակալվել էր Թուրքիայում։ Ամերիկացի Անդրու Բրենսոնը 23 տարի ծառայել էր որպես հոգևոր հովիվ Իզմիրում և այդ քաղաքի եկեղեցում։ Լրտեսության և գյուլենական շարժման հետ կապերի մեղադրանքով նրա ձերբակալությունը և մեղադրական վճիրը մեծացրեց վատատեսությունը Թուրքիայի քրիստոնեական համայնքների գործունեության նկատմամբ, չնայած նրան ազատ արձակեցին Միացյալ Նահանգների ճնշման պատճառով։ Թուրքիայի քրիստոնեական փոքրամասնությունն այս երկրի որոշ քաղաքներում, հատկապես Ստամբուլում, ունեն եկեղեցիներ և կրթական կենտրոններ, և նրանք զբաղվում են կրոնական գործունեությամբ։ Սակայն, ինչպես հայ համայնքի փոքրամասնությունը, նրանք կարծում են, որ կառավարությունը հրաժարվում է նրանց վերադարձնել նախկինում բռնագրաված մի շարք կրոնական և մշակութային վայրեր։ Հունական փոքրամասնությունը բազմիցս քննադատել է երկրում և Կիպրոսի թուրքական հատվածում հույների ուսուցման համար ստեղծված սահմանափակումները։ Հունական և հայկական քրիստոնյա փոքրամասնությունների իրավունքների խախտումների օրինակներից է Թուրքիայում ոչ մուսուլմանների կոդավորումը, որը սկսվել է 1924 թվականին ու շարունակվել 1983 և 2001 թվականներին տրված շրջաբերականներով։ Այս շրջաբերականներում ընդգծվում է, որ պետք է խուսափել գրանցման փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրել մինչև 1924 թվականը գաղտասների ժառանգներին։ Թուրքիայում կառավարությունը ոչ մահմեդականների նկատմամբ կիրառող հարկերն օգտագործել է փոքրամասնություններից հարկեր գանձելու համար։ Այս կոդերն օգտագործվել են նաև փոքրամասնությունների պետական աշխատատեղերում աշխատանքի տեղավորելու և Թուրքիայից անջատվելու համար։ Կառավարության պաշտոնյաները ընդգծում են, որ այս ծածկագրերը նախատեսված չեն կրոնական փոքրամասնությունների թվարկման համար և օգտագործում են իրենց երեխաներին հատուկ փոքրամասնությունների դպրոցներում օրենքով և վարչական նպատակներով գրանցելու համար։ Բայց քննադատները նշում են, որ Թուրքիան օգտագործում է կոդավորումը ավելի հսկողություն և սահմանապակումների ու գույքի բռնագրավման համար։ Գախնի կամ ոչ գախնի ծածկագրերի օգտագործումը անձին նույնականացնելու համար հակասում է մարդու իրավունքների միջազգային փաստաթղթերին, այդ թվում 1989 թվականի երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիային և փոքրամասնությունների վերաբերյալ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 1992 թվականի հռչակագրին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ, Բադրինգ և Հատբերդ արբանյակների միջոցով։